Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc, kde právě čteme základy sociologie 4, kapitolu 12, 2, tuším 6. Nelítostnost lásky není zlo. A minule jsme došli k velice důležitému odstavci, který nyní přečtu ještě jednou a potom budeme pokračovat. Já vám přeji příjemný poslech a hlavně velmi dobrou soustředěnost, protože tu tyto texty vyžadují a dáme se do toho. A je-li předurčením člověka stát se zástupcem Božím na zemi, je nepřipuštění zla a zamezení zlu jeho povinností z lásky k potenciálním obětem zlého úmyslu a také z lásky k duším těch nešťastníků, kteří mohou být zavlečeni do realizace zlého úmyslu, přestože zatím netuší, co budou muset dělat a jak za to zaplatí zde, na zemi i na věčnosti. To jsme četli minule a teď úplně poslední odstaveček z minula a dál už navážeme novými statěmi. Avšak S.A. Torop ve Vadimově výkladu v části 6, hlava 12 doporučuje v takových situacích držet se strategie neklást agresorovi odpor a podřídit se mu. A nyní následuje několik článků od toho S.A. Toropa, článků z té jeho knihy, z toho posledního soudu, nebo jak se to jmenuje, ne, soud nějak jinak. Poslední asi zákon, tuším. A my si je nejdříve přečteme, ty články, jsou to články 143 až 156 a potom si k tomu doplníme výklad. 143. V Rusku bylo velmi mnoho válek, kdo jen u nás všechno nebyl, a lidé bránili svoji vlast. Nemohu pochopit takový rozpor, řekl mladík. 144. Zabíjet s láskou nelze. 145. Jestliže zabiješ, ničíš tak sebe i své budoucí děti. To znamená, že se společnost stává odsouzenou a žádného vítězství ve skutečnosti není dosaženo. Zabíjejíc, zabíjíš sám sebe i své potomky. 146. Ale oni tak přece zadržovali násilí nejen proti sobě samým, ale také proti svým ženám a dětem, pokračoval mladík. 147. To je složitá situace. A teď s tou ideologií, ve které jste byli vychováváni dlouhá léta, není jednoduché hned uvidět nový stav. 148. A nyní se na ten problém podíváme jinak. Například nějaký národ se rozhodne dobýt celý svět a nikdo se těmto dobyvatelům nebrání. 149. Samozřejmě, že dobyvatelé nebudou vybíjet, zabíjet všechny bez výjimky, protože člověk zpravidla zabíjí pouze tehdy, když mu někdo klade odpor. 150. Když nikdo neklade odpor, není za co zabíjet. Dobyvatelé mohou způsobit nějaké těžkosti, zavést otroctví. 151. Ale vezměme si tu horší variantu, že půjdou a zabijí všechny a rozšíří se po celém světě jako jeden národ. 152. A ti, které zabili, kam se podějí? Zůstanou také tady, u země. Kde se budou rodit? V tom samém národě se budou rodit, budou chválit tento národ své otce, kteří zotročili svět. 153. A vzhledem k tomu, že v národě dobyvateli byla velká agrese, tak ti, kteří zabíjeli při dobývání světa rodíce nová těla, odsuzují své děti k vymírání. 154. To znamená, že narozené duše původně žijící ve vyhlazených národech, které si nesou potenciál velké boží milosti, začnou nakonec v dané společnosti převládat. 155. A tehdy po určitém počtu let vymře všechno agresivní prostředí a začne převládat to progresivní a převládajíc začne měnit zákony a ti stejní lidé, kteří byli jednou zavražděni, budou nadále žít. Není žádného rozdílu v tom, jak se budou nazývat. Na zemi žijí jedni a ti samí lidé, nikdo nikam nezmizí. 156. Tak vidíš, čeho člověk dosáhne, jestliže zabíjí. Tak, přátelé, tolik ten Pantorop, neboli Vissarion, a my se teď vrátíme k některým částem, u kterých byly poznámky. Například nějaký národ se rozhodne dobýt svět a nikdo se těmto dobyvatelům nebrání. K tomu autoři pod čarou píšou. Národy pod nadvládou davoelitářských kultur, a to zůstalo S.A. Toropem nevyřčeno, nejsou schopny dojít k rozhodnutí dobýt celý svět. Podobné touhy mohou vznikat pouze u vládnoucích elit. Přičemž, jak ukazuje retrospektivní historická analýza, k tomuto nápadu elity jako sociální skupiny nedospívají sami. Do prostředí elit je idea o dobytí světa vštěpována někým personálně, přičemž za vnější podpory a až když se elity tomuto aktu vštěpování nebrání nebo na něj zareagují a činorodě jej začnou rozvíjet a propagovat mezi obyčejnými lidmi, se podvedený národ upne k dobývání světové nadvlády. Viz práce vnitřního prediktora SSSR, řešení národnostních problémů v rámci koncepce sociální bezpečnosti. O likvidaci systému vykořisťování člověka člověkem v mnohonárodnostní společnosti. Tak to byla jedna poznámka a teď další k bodu, kde Torop píše. Samozřejmě, že dobyvatelé nebudou zabíjet všechny bez výjimky, protože člověk zpravidla zabíjí pouze tehdy, když mu někdo klade odpor. A k tomu autoři pod čarou píší. To je idiotismus a zjevná nekompetence S.A. Toropa s ohledem na dějiny. Dobyvatelé v řadě případů zabíjeli všechny bez výjimky. Docházelo k tomu, jestliže dobyvatel potřeboval takzvaný životní prostor a ne podřízené otroky. Kromě toho, pokud byly války vedeny s cílem získat otroky, tak bylo přebytečné obyvatelstvo, které se za otroky nehodilo, také bez výjimky odsouzeno k likvidaci. Ideové zdůvodnění toho všeho bylo po dlouhá staletí jedno a to samé. Lidé jsme pouze my a oni jsou nižší rasy, beznadějně zaostalé národy nebo opice podobající se lidem, které se jen opičí po skutečných lidech a nejsou schopny samostatného rozvoje. A další poznámka se vztahuje k tomu, co píše Torop v článku 152, a ti, které zabili, kam se podějí, zůstanou také tady u země, kde se budou rodit, v tom samém národě se budou rodit. K tomu autoři píší, a budou se rodit, možná, že jejich duše v uvozovkách uváznou v uvozovkách jemných světech na dobu neurčitou, protože jejich cesty ke vtělení budou uzavřeny kvůli tomu, že nevzdorovali agresi. Tady autoři kladou otázku. A další poznámka se vztahuje k tomuto tvrzení Toropa. To znamená, že narozené duše původně žijící ve vyhlazených národech, které si nesou potenciál velké boží milosti, začnou nakonec v dané společnosti převládat. Tady si S.A. Torop zjevně protiřečí, říkají autoři. Na jedné straně mají děti vrahů, pomlčka dobyvatelů, postupně degenerovat v důsledku toho, co napáchali jejich předci. A na druhé straně se duše lidí v minulosti nevinně vyvražděných mají vtělovat do společnosti dobyvatelů a nahrazovat sebou společnost dobyvatelů v nových pokoleních. A protože budou mít velký potenciál boží milosti, vyřeší všechny problémy, které v minulosti dobyvatelé vytvořili. Ale jak tyto duše budou problémy řešit, jestliže se vtělí do defektních organismů s nízkým potenciálem rozvoje v důsledku neblahého genetického a obzvláště duchovního dědictví? A kam se navíc budou vtělovat, jestliže rodové linie agresorů v budoucnosti v důsledku degenerace zaniknou? A ještě jedna poznámka. A tehdy po určitém počtu let vymře všechno agresivní prostředí a začne převládat to progresivní. A převládajíc začne měnit zákony a ti stejní lidé, kteří byli jednou zavražděni, budou nadále žít. Autoři k tomu říkají, řečené S.A. Toropem není historicky potvrzeno. Na území USA bylo původní obyvatelstvo vyhlazeno, ale USA se přesto nestaly progresivním prostředím. Agresivní prostředí se tam po dobu několika století neustále v návaznosti pokolení obnovuje a jejich agresivita ve vztahu ke zbytku světa bez ohledu na probíhající degenerativní procesy pouze vzrůstá. V Austrálii bylo také původní obyvatelstvo vyhlazeno, přesto se Austrálie nestala lídrem civilizačního rozvoje lidstva. Podobná situace je i v Kanadě. Tyto země nejsou hodny následování, ani se nestaly zdrojem boží milosti pro národy zbylého světa. A podíváme-li se do ještě vzdálenější historie, tak problémy vytvořené starověkým Egyptem a starověkým Římem trápí tyto společnosti i v dnešní době. A budeme-li mluvit o tom, proč Rusko degraduje po vítězství ve velké vlastenecké válce, nebude znít odpověď tak, že navzdory přikázáním lásky s velkým L bylo pozabíjeno množství hitlerovců a jejich spojenců, ale tak, jak o tom již v 19. století psal A.K. Tolstoj, čili Alexej Konstantinovič Tolstoj. Není nic nechutnějšího a odpornějšího než ruská bezbožnost a pravoslaví. Pod nadvládou biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha není pokrok možný a konceptuálně nevyhraněný souhlas s ním odsuzuje k degradaci a smrti v souladu s principy projektu, a teď je v uvozovkách zde napsáno, pro národy a království, jež by ti nesloužili, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze. Izajáš 60:12. Rozvoj Ruska vyžaduje projekt globalizace vyjadřující lásku s velkým L, to znamená projekt globalizace alternativní biblickému projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Tak a to byly všechny poznámky k tomu textu Vissarionoviče nebo Vissariona alias Toropa. A poslední z těch článků zněl: tak vidíš, čeho člověk dosáhne, jestliže zabíjí. A autoři píšou: není to složitá situace, jestliže opustíme v uvozovkách fiktivní humanismus a přejdeme ke konkrétnímu tvoření dobra v životě, kterého se S.A. Torop vzdal, když upřednostnil propagandu fiktivního humanismu. Zase poznámka: když pocítil, že je Kristem při jeho druhém příchodu, ukončil svou službu v milici, kde byl seržantem u dopravní milice GAI, státní automobilová inspekce. Pomlčka GIBDD, státní inspekce bezpečnosti dopravního provozu, a teď v podstatě potřebuje ospravedlnit svou dezerci z milice, a to tak, že ospravedlní i další dezertéry jako lidi prý svatosvatě plnící přikázání nezabiješ. Od začátku 90. let do současné doby byla milice, pomlčka policie, dobrým prostředím, kde bylo možné učit její pracovníky pravověrnosti, a to na vlastním příkladu. Viz práce VPSSR, ruská právní věda. Ten v uvozovkách právnický mor na Rusy vyléčíme. Práce je z roku 2014. Ale není to ta nejlehčí životní cesta a S.A. Torop se jí vyhnul. Nebylo to vhodné zaměstnání pro Krista při jeho druhém příchodu, to je v uvozovkách samozřejmě, babrat se s lidskou spodinou. Založit novou církev a stanout v jejím čele byl bezpečnější a efektivnější biznis a také efektivnější politikaření. Kristus byl při svém prvním příchodu jiného názoru. A opět citát: farizejové to uviděli a řekli jeho učedníkům: jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Neboť jsem nepřišel vyzvat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Matouš, hlava 9, 11 až 13. A my se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. Takže ještě jednou. Není to složitá situace, jestliže opustíme fiktivní humanismus a přejdeme ke konkrétnímu tvoření dobra v životě, kterého se S.A. Torop vzdal, když upřednostnil propagandu fiktivního humanismu. Začneme písmem koránským, ve kterém je dobro vždy dobrem konkrétním, které jedni konají pro blaho jiných a všech dohromady. Erci, to slyší Mohamed zhora. Vlastníci písma, pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodněme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k němu nic přidružovat a že si nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha. Obrátí-li se však zády, pak jim řekněte, dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni. Súra 3, 54. Asi až 64, nebo v závorce je tu 64. Z toho jednoznačně vyplývá, že všichni lidé spolu mají žít normálně jako bratři a nepovyšovat se nad jinými, a Hospodin, Pán, je pro všechny pouze Bůh, stvořitel. On je přece všedržitel a člověk je s ním spojen, neboť když jej Bůh tvořil, tak do něj vložil částečku svého ducha. závorce Korán, súra 32:8, a předurčil mu stát se jeho zástupcem na zemi. Když se tedy objeví někdo, kdo si činí nárok na nastolení otrokářství v jakékoliv podobě, jde proti vyššímu záměru. A jestliže ho potenciální oběti jeho pletich přijmou za pána nebo nebrání jeho činnosti, neboť tito v uvozovkách neutrálové sami přijdou na řadu, až se k tomu ten potenciální otrokář propracuje, jestliže ho nezastaví někdo jiný, stanou se sami odpadlíky od Boha, přičemž v souladu se smyslem výše uvedeného úryvku z Koránu je hřích neprotivení se zlu těžší, neboť v Koránu je řečeno, nebudeme brát jeden druhého za pána. Není tam, nebudeme brát jeden druhého za otroka, takže větší odpovědnost za následky je ukládána těm, kdo se neprotiví pokusům o nastolení otrokářství, než těm, kdo se ho nastolit pokoušejí. A to znamená, že ve světle hodnocení podle Koránu je strategie podřízení se agresorovi dobyvateli doporučovaná S.A. Toropem kvalifikována jako horší odpadlictví od Boha než samotná agrese s cílem nastolení otrokářství nebo likvidace obyvatelstva. Jestliže lidé nekladou odpor agresi a ze strachu přijímají zotročitele za své pány, nemůže být z jejich strany ani řeči o nějaké lásce. Láska je svobodný a štědrý boží dar a jestliže si jedinec nebo skupina lidí bere za pána ještě někoho jiného a stejně tak nebrání podobné činnosti, tak v nich při takovém zjevném nebo nezjevném zřeknutí se Boha uvadá schopnost milovat. O žádných projevech lásky ze strany odpadlíků od Boha není možné mluvit. Přikázání lásky k Bohu a bližnímu jsou nerozlučně spjata s Kristem, s obětavým vyznáním, vyznáváním, dokonce je tady, jednobožství a plněním mise stát se zástupcem božím na zemi, řídíce se svým svědomím. Jestliže potenciální oběti agresora odmítají přijmout jeho nadvládu, kladou mu odpor nebo drtí agresora, pomlčka zotročitele, aniž by měli v úmyslu sami někoho zotročovat, tak plní záměr s velkým Z. Jestliže je poskytována pomoc oběti agrese zotročitele, a to i vojensko-silová, aniž by bylo cílem zotročit agresora nebo stranu, které je pomoc poskytována, jde také o plnění záměru. A k tomu je zde důležitá poznámka pod čarou. Složka zotročení těch, komu byla poskytována pomoc, se ukrývala i v zákonu o půjčce a pronájmu Lend-Lease z doby druhé světové války 20. století. Pokračujeme. A jeden z těch případů volby, který bývá pro většinu lidí ten nejtěžší. Jestliže člověk nemůže zastavit agresi zla, ale nepřeje si podílet se na něm. Příkladem tomu je řadový voják Wehrmachtu Josef Schulz, který zahodil svou pušku a odmítl se účastnit popravy zastřelením rukojmích v Srbsku. Stoupil si do jedné řady s nimi a byl zastřelen. Poznámka pod čarou, velení pokládalo za lepší tuto skutečnost skrýt a jeho příbuzným oznámilo, že zahynul v boji. No a v Srbsku je na místě této popravy postaven památník, na kterém jsou uvedena jména a příjmení všech zastřelených, včetně Josefa Schulze. Nebyl dezertérem s babělcem. Tady vlastně mezi dezertéra a zbabělce autoři dávají pomlčku. Projevil jednu z tváří skutečné lásky a tento jeho čin dal očitým svědkům a potomkům šanci zamyslet se nad tím, proč a kvůli čemu se obětoval, přestože by mohl střílet v uvozovkách jako všichni, vystřelit do vzduchu nebo zastřelit velitele kárné jednotky. Nejednalo se o fiktivní humanismus v duchu S.A. Toropa a dalších. Miluji všechny a proto si nepřeji nikoho zabíjet. Jednalo se o sebeobětování člověka, který si nepřál podílet se na zločinu, ale nedokázal ho zastavit. Zda si přejete někoho zotročit nebo ne, to víte nejlépe sami podle svého svědomí. Možná to některé překvapí, ale slovo svědomí se v posledním zákoně nevyskytuje nebo je někde zmíněno jen tak mimochodem, takže jsme si ho nepovšimli. Boha, stejně jako své svědomí, v tomto ohledu neoklamete, ať už se to budete snažit zastírat jakýmikoliv slovy či ideami a budete tak chtít ospravedlnit v očích jiných i svých vlastních svou oddanost otrokářství a stejně tak své služby poskytované otrokáři rozšiřujícímu své državy. A je jedno, zda sloužíte zotročiteli ze strachu, máte-li strach, nezbývá místo pro lásku, nebo děláte na základě scestného porozumění záměru a pozvednutí na úroveň lásky něčeho, co láskou není. A v tomto textu byly zase dvě poznámky, takže první je k tomu, že se člověk může snažit zastírat jakými slovy či ideami své svědomí. V 90. letech 20. století se takto separatisté, kteří se schovávali za islám, pokoušeli zrealizovat přechod od rodového zřízení k otrokářskému a oporu pro toto své počínání našli jak ve vojensko-technické, politické a další podpoře nepřátel lidu v samotném Rusku, tak také v podpoře nepřátel Ruska za jeho hranicemi. Jejich duše se ještě budou muset za toto odpadlictví od islámu a překrucování jeho ideálů v praktickém konání zodpovídat. Tak to bylo k těm ideím. A další poznámka se vztahuje k tomu, pozvednout na úroveň lásky něco, co láskou není. Takto S.A. Torop, schovávajíc se za lásku, propaguje nutnost přijmout otroctví, protože není možné zabíjet zotročitele, neboť je to údajně v rozporu s přikázáním lásky, čímž v podstatě vychovává otroky pro satana. Tvrdě řečeno, ale řekla bych tedy, že přesně. Pokračujeme v textu. Otázkou pouze zůstává, jakou formou může probíhat zadržování, potlačování nebo utlumování agrese. Já teď ještě se vrátím k tomu, co jsme před chvílí četli. Takto S.A. Torop, schovávajíc se za lásku, propaguje nutnost přijmout otroctví, protože není možné zabíjet zotročitele, neboť je to údajně v rozporu s přikázáním lásky, čímž v podstatě vychovává otroky pro satana. Tak mi vytanuli na mysli všichni ti lidé, kteří se ubírají směrem krásy a lásky takzvaně, kteří sledují jen pozitivní věci a naprosto se střeží se dívat na to, co pozitivní není, na to, co je negativní. A zejména mi prolétla hlavou myšlenka na ty, kteří je vedou. A kladu si otázku, jestli to není totéž, jako co jsme právě četli o S.A. Toropovi. Protože zastírat pravý stav, zastírat realitu s tím, že když si ji nebudu všímat, tak ona zmizí, protože když si ji všímám a chci ji napravit, tak ji jenom nabíjím energií a tedy posiluji. To je tak, řekla bych, zhruba řečena podstata toho, co ti, kdo propagují různé směry tohoto typu, říkají. tak to de facto znamená ty lidi učinit neakceschopnými, dokonce víc než to nevědoucími. A teď možná jim je dobře, ale co bude v budoucnu? Čím budou muset projít a kým se stanou? No, nejspíš z nich budou otroci pro satana. A ti, kteří takto smýšlejí, takto k lidem hovoří, takto je přesvědčují a tímto směrem je vedou, tak domnívám se, že to je skutečně totéž, jak zde bylo napsáno o Toropovi. V podstatě vychovávají otroky pro satana. Pokračujeme v základním textu. Otázkou pouze zůstává, jakou formou může probíhat zadržování, potlačování nebo utlumování agrese. Jestliže je potenciální oběť dostatečně pravověrná, nachází se v její společnosti množství milujících s velkým M. No a vzhledem k tomu, že láska je souhrnem dokonalosti, kam spadá i dokonalost způsobilosti, tak se potenciální agresor zavčas od své potenciální oběti dozví, že kvůli agresi, kterou má v úmyslu, kráčí cestou vlastní záhuby a že mu může být poskytnuta pomoc při řešení jeho problémů, které se kvůli svému nepochopení chystal řešit konáním zla. Nebo bude dokonce úmysl agrese preventivně a s předstihem odstraněn díky včasnému poskytnutí pomoci potenciálnímu agresorovi a odhalení a vyřešení jeho problémů. To je plně v souladu s koránským přikázáním. Dobré a špatné skutky si nejsou rovné. Odplácej zlo tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane přítelem horoucím. Však dostane se toho pouze těm, kdož trpěliví jsou a dosáhnou toho jen vlastníci velikého údělu. Súra 41, 34 až 35. Toto koránské přikázání 41, 34 až 35 z části vysvětluje a doplňuje ta nejzáhadnější Kristova slova neprotivte se zlému. Matouš 5:39. Poznámka překladatele pod čarou, český ekumenický překlad Bible, já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Která pokračují následovně, kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. 40. A tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. 41. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. 42. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. 43. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. 44. Já však pravím, milujte své nepřátele, blahořečte těm, kteří vás proklínají, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kdož vás urážejí a pronásledují. 45. Abyste byli syny Otce vašeho nebeského, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A teď vysvětlení. Doufám k tomu, jenže se jedná o návrh, abychom byli pevní a trpěliví s cílem přivést svého protivníka následně k rozumu. Nejde o žádný pokyn zhora, abychom se podřizovali zlu, podíleli se na zlu, který by zhora ospravedlňoval zbabělost a kapitulaci před zlem. Takže takto je to myšleno. a vrátíme se zase k základnímu textu. A také to odpovídá Kristově přikázání. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Matouš 9.13. Jestliže se člověk, který měl v úmyslu agresi, poté nevzpamatuje a nezmění své záměry, tak zemře dříve, než bude moci k té agresi přistoupit v důsledku vnitřního konfliktu jeho vlastních sebevražedných myšlenek s pravověrnými vymezeními, které jsou mu známy, v důsledku konfliktu jeho psychiky s noosférou země a božím záměrem, nebo k jeho agresi nedojde z nějakých jiných příčin, nezávisejících na samotném agresorovi, což mu opět umožní, aby se zamyslel. Jestliže potenciální oběť agrese v důsledku své předchozí zkaženosti nedosáhne takové úrovně rozvoje a způsobilosti v lásce, která by jí umožnila preventivně odvrátit nebo utlumit agresi výše popsaným způsobem, nezbyde než agresi zadržovat pomocí surovějších projevů. Boj ideologií s podporou tajných služeb a podobně, ekonomický boj, přímý ozbrojený v obvyklém slova smyslu, střet, vše podle celé hierarchie zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. V roce 1941 byl Sovětský svaz bohužel schopen pouze toho posledního a chvála Bohu ve velké vlastenecké válce zvítězil. Jeden ze symbolů stělesňujících nelítostnost lásky je znám celému světu. Viz fotografie. A jedná se zatím tady tu fotografii, už ji asi vidím, je o kus dál, ale pod čarou je vysvětlení. Pro sochu Jevgenije Viktoroviče Vučetina, který žil v letech 1908 až 1974, jako vzor ze života posloužil voják Nikolaj Maslov, rodák z vesnice Vozněsensky, Tysulského okresu Kemerovské oblasti, který při útoku na Berlín v dubnu 1945 zachránil německé děvčátko. Málo kdo však zná příběh vzniku tohoto obrazu, pomlčka symbolu vítězství a lásky, který je takový. Bylo rozhodnuto, že na počest vítězství sovětského národa a jeho armády nad fašistickým Německem bude v berlínském Treptower parku vybudován sochařský památníkový komplex. Na základě usnesení sovětské vlády byl do funkce uměleckého šéfa tohoto projektu jmenován sochař J.V. Vučetin, který se v průběhu velké vlastenecké války vypracoval z obyčejného vojína dobrovolníka na velitele praporu. Jevgenij Viktorovič vyprávěl, že mu v srpnu roku 1945 K.E. Vorošilov doporučil. Soudruh Stalin nedávno podepsal jménem sovětského národa postupimskou deklaraci vítězů. To znamená, že uprostřed památkového komplexu musí stát jeho socha z bronzu v životní velikosti s vyobrazením Evropy nebo globusem v rukou. Vučetin tedy udělal příslušný návrh, ale připravil ještě jeden – voják, osvoboditel, inspirovaný vyprávěním o sovětském vojákovi, který při útoku na Berlín riskoval život, aby zachránil německé děvčátko. Oba tyto návrhy vystavili v jednom ze sálů moskevského Kremlu, kde si sochařovu práci přišla prohlédnout početná skupina lidí. Všichni se shromáždili okolo 1,5metrové sochy generalisima a hlasitě ji vychvalovali a sochu vojáka s děvčátkem jakoby neviděli. Přišel tam Stalin. Pomalu se prošel okolo návrhů, obrátil se k sochaři a zeptal se ho – poslyšte, Vučetine, nemáte už plné zuby toho s těmi kníry? A ukázal náustkem své dýmky na 1,5metrovou figuru. Je to zatím jen návrh, pokusil se někdo zastat sochaře. Autor byl sice zraněn na frontě, ale o jazyk tam nepřišel. Přerušil ho Stalin a zadíval se na figuru pod celofánem. A co je tohle? To je také návrh, odpověděl Vučetin. Také a no, nezdá se, že by byl, poznamenal Stalin, ukažte to. A Vučetin stáhnul z figury vojáka celofán. Stalin se mírně pousmál a řekl, tak právě tohoto vojáka postavíme doprostřed Berlína na vysoký pahorek. Ať tento bronzový velikán, vítěz, nese na své hrudi děvčátko jako světlou naději pro národ osvobozený od fašismu. Potom dodal, víte, Vučetine, jenom ten samopal, co drží voják v ruce, je třeba něčím nahradit. Samopal je užitkový předmět naší současnosti, ale ten památník tam bude stát staletí. Dejte mu do ruky něco symbolického. Co třeba meč? Takový pořádný a masivní. Tím mečem voják rozbil fašistický hákový kříž a bude ho držet spuštěný. Ale běda tomu, kdo by toho bohatýra donutil opět ho pozvednout. Souhlasíte? Nechte mě popřemýšlet, odpověděl Vučetin. Nikomu není zakázáno přemýšlet, jen přemýšlejte. Přeji vám úspěch, námitky neslyším a ani nejsou potřebné. A Stalin pevně stisknul Vučetinovu ruku. Takto tedy vznikl ten proslulý 30-metrový bronzový voják, osvoboditel, ve vojenském pršiplášti, prostovlasý, stojící vzpřímeně a se svou vojenskou holínkou na strženém a rozbitém hákovém kříži, který si levou rukou přidržuje na hrudi děvčátko a v pravé drží těžký meč. A je to nádherná socha, asi ji znáte. Ale nevěděla jsem, že se k tomu váže taková, teď nevím, jak to nazvat, příhoda, asi těžko, ale víte, co mám na mysli, že to zkrátka vzniklo tak, jak jsme teď četli. A jdeme zase k základnímu textu. A ti, kdo v následných letech zaprodávali a zaprodávají zotročitelům bez odporu to, čeho dosáhly národy v sovětsko-stalinské době dějin Ruska, / Sovětského svazu, jsou hříšníky, mezi které patří i S.A. Torop a jemu podobní. V části 3 tohoto kurzu bylo předvedeno, že válka proti záměru je vedena po celou dobu dohledné historie a jen čas od času se projevuje ve své krajní surové silové podobě, kterou lidé potom nazývají válka. Přestože však neprobíhá právě taková v uvozovkách válka, je ve skutečnosti bez přestání vedena válka na všech prioritách zobecněných zbraní a vedena je proti lásce s velkým L a pravdě / skutečnosti s velkým P a S. Neúčast v ní na straně lásky a pravdy / skutečnosti znamená spoluúčast na straně křivdy a zla jdoucích proti záměru. Války na zemi by mohly být hodnoceny jako dětské uličnictví lidstva, které ještě nedospělo, z čehož vyplývá, že by nebylo nutné zaobírat se otázkou, kdo v nich hraje roli kladěse a kdo záporáka. Jenže pouze v tom případě, že by ve všeho míru neexistoval vyšší záměr, proti jehož cílům je záměrně vedena válka v měřítku mnoha epoch. a trvat na neexistenci záměru ve všeho míru je druhem ateismu, i kdyby takové přesvědčení mělo podobu úvah o životě všeho míru jako o hře, kterou Bůh hraje sám se sebou, z nudy a dlouhé chvíle nebo z cíly, o kterých si je vědom, že nejsou lidem dosažitelné, a to ani s pomocí v uvozovkách válečných hrátek. A úmyslná válka proti záměru je satanismem. Teď se zase vrátíme o kousek zpátky a přečteme si poznámky pod čarou. Tady to bylo k tomu, že k té roli kladěse a záporáka, že by v určitém souvislosti nebo z určitého úhlu pohledu nebylo nutné zaobírat se otázkou, kdo ve válkách hraje roli kladěse a kdo záporáka. Autoři k tomu pod čarou píší, jenže reálně se právě v dětských rvačkách přibližně od 3 až 4letého věku jedná o to, kdo ze stran je v právu a brání pravdu a spravedlnost. Konflikty související se seberealizací a zvyšováním vlastního postavení v sociální hierarchii jedinců mají-li strany lhostejný vztah k pravdě / skutečnosti, přestože v nich má každá ze stran svou malichernou v uvozovkách pravdu, vznikají později v pubertálním věku, kdy se probouzejí pohlavní instinkty a instinkty stádního chování. A tady k tomu, k té hře, kterou Bůh hraje sám se sebou, je zde poznámka. To je hledisko zastávané některými přívrženci véd. Všechno je hra nejvyššího boha véd, kterou hraje sám se sebou. Na to však existuje v Koránu odpověď. My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili. Kdybychom se byli chtěli pobavit, našli bychom si zábavu u sebe, kdybychom už tak učinit zamýšleli. Takže pro pobavení to tedy všechno není. A pokračujeme v základním textu. Končili jsme tím, a úmyslná válka proti záměru je satanismem. Dějiny znají i války, ve kterých jedni zloduši zakoušeli zuřivost těch druhých, čímž usnadňovali život méně zbloudilým. Nicméně o válce, která je odpradávna vedena proti vyššímu záměru, o válce vedené úmyslně, neboť se nejedná o žádný nechtěný střet slepců se záměrem zapříčiněný nedorozuměním, není v posledním zákoně, stejně jako ani ve všech ostatních dílech různých těch humanistů / abstrakcionistů, řečeno vůbec nic, co by se týkalo podstaty této věci. Důvod toho je jen jeden – odsuzujíce jakoukoliv vojenskou chrabrost, aniž by byly rozlišovány její cíle a v podstatě zcela opomíjejíce válku vedenou proti záměru jinými prostředky, které nejsou vojenského ani silového charakteru, S.A. Torop a jemu podobní ochraňují monopol určitých sil na ničím nerušené vedení v uvozovkách studené války proti uvádění záměru do života. A v této válce jsou zbraně v jejich tradičním chápání z hlediska významu až tím posledním prostředkem pro dosahování cílů, neboť iniciátoři války upřednostňují dosahování svých cílů jiným jinými, efektivnějšími prostředky a vystavují-li na odiv své odsuzování méně efektivních prostředků, které my řadíme k šesté prioritě zobecněných prostředků řízení / zbraní, nejedná se o nic jiného než o pokryteckou demonstraci v uvozovkách vlastní míru milovnosti a maskování samotné války, kterou aktivně vedou jinými prostředky. V Koránu se mluví jak o smyslu záměru, tak i o válce, která je proti němu vedena. Ale právě na pozadí této války démonismu a satanismu proti záměru byl sesílán Korán a formovala se muslimská kultura. Proto je nutné zapomenout na fiktivní humanismus a odsuzování islámu za to, že jeho kultura byla formována silovým způsobem. Dříve než začalo toto její formování silovým způsobem, kázal prorok 12 let míru milovně mezi svými krajany. A po celých těch 12 let se vládci Mekky zabývali vším možným, jen ne tím, že by se namáhali zamyslet nad smyslem toho, co jim bylo prostřednictvím Mohameda sesíláno. Nezaposlouchali se do jeho slov a neporovnali své chování se zjevením a zjevení s realitou života a svým chápáním světa. Přičemž, jak je známo, měli možnost přes Mohameda pokládat otázky a dostávat na ně vyčerpávající odpovědi v těch případech, kdy u nich vznikaly pochybnosti nebo jim něco nebylo úplně jasné. Jenže vládci Mekky tyto možnosti nevyužili a místo toho se bavili pořádáním pitek a orgií a věnovali se obchodování. Stačili zorganizovat atentát na prorokův život, který se nezdařil kvůli okolnostem, které nemohli ovlivnit. Zahájili ekonomický bojkot prvních muslimů, v jehož důsledku mnozí z nich zemřeli hladem, neochvějně setrvávajíce ve své víře. Požadovali, aby jim z Etiopie byli vydáni Mohamedovi stoupenci, kteří se tam ukrývali, když si však Negest, král králů, který byl křesťanem, poslechl 19. súru Koránu, která se nazývá Marie a vypráví mimo jiné i o narození Ježíše, odmítl to udělat. A až potom všem se muslimové pod tlakem politiky vládců Mekky v roce 620 začali stěhovat do Medíny. 10 let od chvíle, kdy jim v roce 610 po Kristu byly seslány první súry Koránu. Vládci Medíny zpočátku přistupovali ke kázání jednoho ze stoupenců proroka s nevolí. Sám prorok se do Medíny přestěhoval až v roce 622. Dva z vůdců medínských kmenů, rozčilení kvůli svým předsudkům, střídavě přicházeli k místu kázání a projevovali svou hněvivou nelibost. Tam je vyslyšeli a přitom jim navrhli, aby si i oni poslechli, co praví islám, a slíbili jim, že nebude-li se jim to líbit, tak muslimové z Medíny odejdou. Takový návrh se vůdcům zdál spravedlivý a když si pozorně poslechli čtení v závorce Korán, slovo Korán v arabštině znamená čtení, je tady pod čarou, tak projevili svůj souhlas se zjevením a přijali islám. Po svém obrácení na islám se vraceli ke svým soukmenovcům, které seznámili s tím, že sami přijali islám a doporučili ho přijmout i ostatním, neboť ho považovali za pravdivý. A až po sformování muslimské komunity v Medíně dostal Mohamed povel, aby začal bojovat proti politeistům v Mekce s cílem vykořenit náboženský a kmenový rozkol v arabské společnosti a položit tak nevylhané základy nerušenému rozvoji koránské kultury. Na námitku vznesenou těmito prvními muslimy, že vražda je hříchem, byla dána následující odpověď. A je vám předepsán také boj s nepřáteli islámu, i když je vám nemilý. Je však možné, že je vám nemilého něco, co je pro vás dobré, a je možné, že si přejete něco, co je pro vás zlem. Jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte. Tady ještě k tomu boji proti nepřáteli nebo s nepřáteli islámu. Mnozí lidé, tvrdící o sobě, že jsou muslimové, odkazem na tato slova kryjí své agresivně zotročitelské snažení. Tak a pokračujeme v té odpovědi na dotaz, nebo na námitku spíš, vznesenou, že vražda je hříchem. Tak ještě jednou to vezmu. A je vám předepsán také boj s nepřáteli islámu, i když je vám nemilý. Je však možné, že je vám nemilého něco, co je pro vás dobré, a je možné, že si přejete něco, co je pro vás zlem. Jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte. Dotazují se tě, je-li povoleno, na bojování v závorce s politeisty v Mekce, průběhu posvátného měsíce rci. Bojovat v průběhu posvátného měsíce je těžký hřích. Avšak odvracet od stezky boží, nepouštět do mešity posvátné, v závorce v současné době Kába v Mece, nevěřit Bohu a vyhánět z ní, to jest z mešity posvátné, modlící se, je ještě těžším hříchem před Bohem, neboť mnohobožství je horším hříchem než zabíjet. Oni nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho. Budou-li toho schopni? Pro ty z vás, kdož od víry své se odvrátí a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání v tomto i budoucím životě. Ti pekelného ohně obyvateli se stanou a navěky v něm přebývat budou. Súra 2, 216 až 217. A teď zase autoři. A válka vůbec nebyla vedena kvůli tomu, aby se pomstili těm, kteří je uráželi, zmocnili se jejich majetku a udělali z nich otroky, přestože si mnozí mysleli, tehdy i teď, že válka byla vedena právě proto. Válka byla vedena kvůli tomu, aby za prvé otevřela perspektivy rozvoje lidstva poté, kdy bylo učení předané prostřednictvím Krista vytěsněno učením v uvozovkách otců zakladatelů církve nazvané jeho jménem. Dále, aby vykořenila rozkol, ta válka, v arabské společnosti, který vznikl v důsledku šíření Koránu v ní. A dále k nastolení nevylhaných základů koránské kultury na zemi došlo za života jednoho pokolení. A proč za života jednoho pokolení? Protože, jak ukázala zkušenost při obnově jediného zákona prostřednictvím Krista, je-li svěřeno nastolení pravověrné kultury na základě obnoveného zjevení samotným lidem, protáhne se to kvůli jejich liknavosti a nevíře na dobu několika pokolení. A za tuto dobu bude ono zjevení v průběhu války proti záměru překrouceno k nepoznání. V podstatě bez aktivního použití zbraní v obvyklém chápání smyslu tohoto slova. Zbraně zabíjejí pouze těla a ničí hmotné objekty civilizace, ale taková válka beze zbraní v jejich tradičním pojetí je schopna zahubit mnohé duše i celou civilizaci. Korán byl seslán na svět, kde byl převládajícím jazykem jazyk síly, ale sesílán byl kvůli tomu, aby lidstvo přivedl k lásce. Korán byl sesílán jazykem rozumu a jazykem síly nebyl důvod vnášet jej mezi ty, kteří jej přijali prostřednictvím jazyka rozumu a začali se upřímně v míře možností a schopností, jež jim byly Bohem dány, řídit tím, co v něm bylo řečeno a překonávat tak své předchozí příchylnosti. Avšak ti, kteří se po dobu 12 let vyhýbali tomu, aby jej pochopili jazykem rozumu, byli nuceni uznat jej poté, co byl speciálně kvůli nim převeden na jazyk síly. Když se Mekka vzdávala Mohamedově vojsku, řekl jeden z jejich vládců, Abu Sufján, Mohamedovi: přísahám Bohu, že kdyby vedle Boha byl i jiný Bůh, tak by mi nějak pomohl. Jenže právě to, že mu nikdo jiný pomoci nemůže, neboť Mohamed je vyslancem Božím k lidem, mu říkali od samého počátku. Poté, co Abu Sufján takto vyjádřil, že mu v duši přece jen zůstaly nějaké pochybnosti, přijal islám. Bůh sděluje svou vůli každému jazykem, který chápe. Výběr jazyků je široký, od jazyka míru milovné lásky až k jazyku síly a působení drsných životních okolností, a každý člověk, každý národ si sám volí jazyk, kterým si přeje, aby s ním Bůh rozmlouval. Tak vážení a milí přátelé, víc toho bohužel nestihneme, i když do konce kapitolky nám toho již mnoho nezbývá. To čtení o Koránu a o proroku Mohamedovi je pro nás, nebo pro většinu z nás, asi obtížné, protože nám nejde dohromady s tím, co kolem sebe vidíme, a také s tím, co jsme slyšeli, nebo někteří i četli, jednak o Koránu či v Koránu, ale hlavně také o hadísech a podobně. Nicméně nechme soudy případné prozatím stranou a uvidíme, jak to bude všechno pokračovat dál, a určité rozpory, které vznikají v tom pojetí, které je nám předkládáno, a v tom, které prostě vidíme nebo které je známé v současné době, tak doufejme, že časem budou vysvětleny. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer, a nemáme čas ani na písničku, takže následuje Letem světem internetem.